Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli v novem delu Športevega podcasta. Danes malce drugačna epizoda, kot ste jo navajeni. Namesto Žige Ikiča na drugi strani, recimo temu Skype linije, nekdani nogometaš Maribora, nekdani nogometaš Mure, kar se Slovenije tiče, sicer pa zvezdnik belgijskega nogometa. Nik Lorbek, Nik, živjo.
Zdravo, Rok, zdravo. Me veseli, da lahko nadomeščam za en dan.
Rekel sem, nekdani igralec Mure, vse skupaj se v bistvu zate končalo še pred začetkom, oziroma pred koncem tistega jesenskega dela, nekako si bil postavljen na stranski tir, potem je seveda prišla novica o sporazumni prekinitvi pogodbe, pa vemo, tisti, ki smo delali v nogometu, kako to gre, enostavno pač zdaj si, kako se temu reče, po prosti igralec oziroma free agent po angleško, pa me na začetku zanima, kako si se znašel v bistvu v tej, ne bom rekel penzi, ampak v tem premoru, ki si ga trenutno v bistvu vzel, ne, ker si dejal, da pač do poletja načeloma ne boš igral.
V bistvu dobro vprašanje, zato ker če skupaj se začelo pri Muri z nekim nestrinjenem trenerja, kako bi temu rekel, v bistvu šlo zato, da naenkrat nisem več bil v kadru, dobe mi ni rekel besede, niti trener, niti športni direktor, se pravi brez kakršne koli komunikacije, so me odstranili z kadra za tekme, še do 3 mesece zatem nisem dobil dobenega odgovora, sem pa seveda pač normalno vem, kak je mnogo metod, kak stvari potekajo, vedel sem, da sem mu pač dogovarjali za prekinitev po zimi, ampak pač tako sem rekel, ta odnos v tem primeru Mure kot kluba me zelo razočaral, sploh glede na to, da sem bil pač tako dolgo pri njih in da sem samo nekaj dal za klub, je bilo to z njihove strani narejeno res brez kakršnega koli odnosa. Pač naenkrat brez razloga, še zdaj ne vem zakaj, nisem bil več v kadru. Vem pa, da jim je šlo pač na neke vrste na živce, ker sem pač bil med tistimi igralci, ki smo upali mogoče povedati nekaj, kar ne deluje v ekipi. Pač vse v dobrem namenu, da bi to izboljšali, ampak pač v tem trenutku situacija v Muri, mislim, da kluba je taka, da pač si ne pustijo, da bi kdorkoli drugi karkoli hotel povedati in zato pač smo sporazumno prekinili. Kot si pa rekel, jaz sem si pa zdaj do poletja vzal nekako prosto. Zato, ker sem razmišljal že dolgo o tem, pač ponudbe, ki sem jih dobil, so bile ok, ampak nič posebnega. Mogel bi iti bistvo korak nazaj, stopiti korak, 2 koraka nazaj, da bi potem lahko spet naredil par korakov naprej in v tej točki pač nisem bil na to pripravljen. Imel sem neko zgodovino poškodb, to je ena stvar. Druga stvar pa pač, da tako sem rekel, jaz sem bolj ziheraš, nisem hotel nekaj riskirati z nekimi eksotičnimi ali pa daljnimi državami, da bi potem probal tam spet zgraditi, ker vemo, koliko je treba odrekanja pa vsega, da si spet vrneš, ne vem, po taki slabši sezoni, ali pa recimo pri meni 2 sezonah, ker sem eno predzadnjo spustil pri Unionu, da je treba res se investirati sebe, res dobro leto, 2, biti z glavo pri stvari, potem pa bi že bil star 28 in bi spet bil nekako riziko, tako da sem se odločil, da se podam neke nove poti in pa verjetno poleti še probal igrati nekje, ampak ne več na takšnem nivoju kot zdaj.
Ja, omenil si Union zdaj, za tiste, ki ne veste, Nik je pač bil v Belgiji, koliko let so bila, v bistvu so bila skupaj z Nikom v Belgiji, no.
Pri Union
2 leti sva bila skupaj. Tam sem jaz v bistvu videl, kaj pomeni biti fuzbaler, ne. Predvsem s tvojo poškodbo pa s tvojim fajtom nazaj po tej poškodbi, pa kako ni bilo, pa ves ta fajt, ki si gledajo oziroma vidimo, sej ne, sam tudi jaz, ne, do takrat pač vidiš samo te lepe stvari v fuzbalu, pa avtomobile, pa tako naprej, pa vidiš, kaj je vse odzadej. Pa res ne prvoščem nikomor v bistvu tega, kar se je teb zgodil. Tam pa vidiš, kaj profesionalen nogomet je. Ne. Tudi v končni fazi omenila sva odnos, recimo ti si omenil odnos Mure do tebe. Jaz lahko pač iz svojih osebnih izkušenj potrdim, da tudi na precej višjem nivoju, se pravi v Belgiji, odnos ni čist nič drugačen, pa jaz nisem bil igralec, vela pa oba, kako so odhajali. Fant je tudi iz Uniona, ne, da si prišel na trening, pa te potem, kar naenkrat ni bilo in tako naprej.
Ja, to se dogaja na vseh nivojih. No, jaz sem imel v njem super izkušnjo, kar se tiče odnosa do mene, več ali manj kluba. Ampak ja, tako si rekel, pač v nogometu toliko stvari ljudje vidijo samo tisto najlepše, ko ti gre dobro, takrat se vsi vrtijo okoli tebe in agenti in klubi in različne stvari, ko ti pa ne gre, takrat pa v bistvu spoznaš v nogometu prave prijatelje, če bi lahko temu rekel, ampak kdo dejansko verjame v tebe, ker jaz tako veš, sem v Unionu poškolovan eno celo leto in 3 mesece skoraj, pa so takrat dosti ljudje govorilo, ja, ne uspeli prestop v tujino, ne vem, slabo si izbral klub, dobenemu ne uspe, ko greš v tujino, jaz pa sem recimo vsak dan porabil 4 ure na terapijah, 4 ure v fitnessu, v avto sem se vozil vsak dan na te preglede, je bil pri 8 različnih kirurgih, ne vem, vlani, zdaj je toliko stvari, ko pride zraven neki karjeri nogometaša, da potem ljudje vidijo samo tistih 90 minut na igrišču in na podlagi tistih 90 minut si potem ustvarijo mnenje. Tako mi je zdaj tudi Nika rekla, ko smo bila s punco v Belgiji, pa smo bila na tekmi klub Rouge Union, pa mi je rekla, če ne bom pogrešal, da bi še kdaj igral pred, ne vem, več navija, na veliki stadionih, pred več navijači, pa si mi rekel, ja, normalno, pogrešam to, da bi igral tam tistih 90 minut, ampak ko vem, koliko je zaraz stvari, ki jih moreš narediti in se odreči, da lahko si tam, igraš tistih 90 minut, pa je pač druga pesem. Ne? Vsak bi igral, vsak bi bil tam, ampak rekel, da bi pa šel skozi ta proces, da si zaslužiš biti tam na igrišču v tistem trenutku.
Ja, sem noro, jaz vem, jaz sem pač prišel v ta fuzbalski del kot športni novinar z enim pogledom na to, potem, ko si tam, mislim, v bistvu 2,5 pa skoraj, mislim, 4 sezone, ampak v bistvu 2,5 pa na začetku pa na koncu sam mečkam, pa potem vidiš, kako gre vse skupaj, no, in v bistvu pol ugotoviš, da je mogoče vsem biti športni novinar z malo manj denarja. Predvsej manj denarja, ampak res to, ta izkušnja, pa jaz sem res srečo, da sem pač imel tebe v klubu, da že to, da imaš nekoga, ki govori slovensko in tako naprej, pa pol vas ta tvoj fajt, to je noro. No. Je pa dejstvo, da jasno, nik ni bil edini, ne? To je pol tist, ki se pravim. No? Zdaj, če gledava zgodbo Uniona, ko si ti prišel, ko sem jaz prišel, smo bili kaj. Vaški klub se preden so začela snemati, pogovarjala.
Klub z ambicijami, ampak klub z ambicijami, vaški ampak klub. V bistvu riziko, ne vem, ali v kjero smer bo šlo vse skupaj, ja. Dolno, vzgor, pa če riskiraš malo. Ne,
to je bilo, ko si rekel, prestop v nek napačen klub in tako naprej, čez eno uro pa pol, bo žreb četrt finale Lige Evropa in v tem žrebu bo Union. To je tist, ko si rekel, ne, klub z ambicijami.
Ja, ja.
I oba bila en del ene zgodbe, kako je klub, ki je bil pred 100 leti največji v Belgiji, pa potem po tonu prišel, ne bom rekel, na pota stare slave, ampak v bistvu mi smo klub iz druge lige. Ti si mečkan kasneje prišel, jaz sem bil še tisto sezono, ki je bil Luka Elsner trener, iz druge lige prepelal v bistvu v prvo. Ti si, mislim, da si glih pred prvo tekmo šel, ne? V prvi ligi.
Ja, ja. Jaz sem šel pred tisto sezono v prvi ligi. Ja,
jaz sem še bil na začetku v tistih parih tekmah. Prva tekma se spomnim proti Anderlehtu, kjer smo zmagali 3-1. Sem težko rečeš klub, veš, tudi, ki nima ambicija, pa slab prestop in tako naprej, pač fajt je, ne, se če pogledaš Dino Hotić, Srkle, Bruš, pa zdaj fant je, ko sva midva bila, nas je bilo 5 ali 6 Slovencev, ne.
Ja, ja.
Zdaj, ne vem, jaz Dina štejem pač še vedno za našega, kakorkoli igra za nekoga drugega, ampak zdaj pa kaj imamo, v Ojpnu?
Ja, Jan Gorenc je v Ojpnu.
Ja, Gorenc je v Ojpnu, pa Hota je v Srklu.
Pa Hota je v Srklu Brežo.
Drugač pa ne vem, a je sploh še kdo v drugi.
Ne, Tučič je šel na Japonsko. Križan je bil en čas še v Lomlu, pol leta, leto, ne vem točno. On je isto šel pa za Bravo, pa za Rusijo. To je pa to, mislim, da kaj je na zadnje nas. Ne.
Ja, pa to niso slabi prestopi, to je pač
Ja, drugače pa, veš, jaz vedno pravim za prestope, da je pri nogometu v karieri imaš vedno neka razpotja, ko se probaš odločiti najboljše, kako se lahko, pa ti pa kome kasneje vidiš, ali je bila odločitev prava ali ne. Jaz sem v karieri recimo do zdaj ogromno takih odločitev, ko sem imel, ali bom šel recimo, ali bi šel v Muro, ali bi šel v Veržej takrat, pa so obojni prihajali, ne vem, v drugo ligo recimo, pa se pol odločiš, ne vem, ali pa Dravo, tako recimo te tri opcije recimo najbolj resne, ali kako bi temu rekel. Pa se pol odločiš, zakaj se odločiš, kar misliš, da najboljše, greš recimo v Muro, lahko bi šlo v Muri vse narobe, pa bi Drava bila prvak druge lige recimo. Mm. Ti se odločiš, kako misliš, da najboljše, potem pa kome kasneje vidiš v bistvu. Isto pol šel iz Mure v Union, recimo dobro odločitev, klub je napredoval, super, če bi igral, bi bilo super, bi lahko zaigral na dosti višjem nivoju, ampak so prišli mest poškodbe in se mora zadovoljiti spet z nekaj manj. Ne. Ta na koncu, ko potegneš črto, se nekako izravna, po moje, malo sreče tam, malo smole tam, sreča fakt odločitvi. Govorim pa to sve, za večino igralcev, tisti, ko so res vrh svetovni, bojo vedno lahko igrali, po moje, pa igrali za top klube, tisti, ko so res ekstra kvaliteta, imajo dosti manj takih težkih odločitev oziroma faktorja sreče v karieri vključenih. Mm-hmm.
Zdaj, ogromno govori o povratku vseh teh legionarjev. Recimo zdaj v Celju so pripeljali kar nekaj fantov nazaj. Zakaj misliš, da pa sej je vsak primer, mislim, vsak je svoj primer. Jaz recimo za tebe točno vem, zakaj si šel nazaj in tako naprej. Ampak ne vem, kaj so to zdaj? Ti si še najdlje zdržal do vseh teh fantov, recimo zdaj v nedelo imamo prenos med Mariborom pa Celjem, pa je Žan Karničnik, koliko je bil v Bolgariji? A je bila ena sezona cela?
Mislim, da eno leto.
Ja, viš, to, a misliš, da, ne bom rekel, da se to zdaj pa ja napačni prestopi, ampak da se fanti prehiter zadovolijo oziroma da pač pride ponudba in je to potem to.
Ne, se v bistvu, ti težko veš, kaj je točno prava ponudba pa liga za tebe ali pa karkoli. Zdaj, žal imam primero, se to bom vam lahko mogoče bolj direktno povedal, ampak zdaj ne vem, dosti je tudi faktorov nenogometnih vključenih zraven, če sta dva igralca podobno dobra, na podobnem nivoju, zdaj lahko, da preferira tebe ali pa kogor drugega, zdaj pa vsak primer je različno drugega. Ena točka, ko se mi zdi taka v tujini, da je pač fizika tujine oziroma hitrost pa vse to skupaj je res na do zvišem nivoju. Poznanje nogometno niti ne, po taktičnem sploh ne, ampak ne, v Sloveniji se mi zdi, da dosti razvijamo tako taktično igro, nekak smo vsi disciplinirani, vsak ve svoje naloge. V tujini se mi zdi, da je bilo v Belgiji, ali pa tudi zdaj, ko imam različne prijatelje po svetu, ki igrajo različne lige, se mi zdi, da taktično je vse skupaj sploh ni na toliko višjem nivoju. Niti če pogledaš, da bi recimo neka, koliko lahko nekdo neki igralec teče, pa to se mi zdi v Sloveniji, lahko smo vsi dobro pripravljeni glede tega. Ne govorim o pripravljenosti fizični, ampak govorim bolj o neki, ne vem, kvaliteti na žogi, hitrem razmišljanju in pa fiziki, sami fiziki, se pravi tisti moči, hitrosti igralcev, to se mi zdi v tujini na dosti večjem nivoju. No. In mislim, da je tudi napaka, ker dosti klubov ali pa trenerjev v Sloveniji se mi zdi, da gleda na ta način, da Slovencem pa manjka, ne vem, profesionalizma, manjka nam, da so igralci, da bi moramo imeti več analiz, moramo imeti več treningov, moramo trenirati 10-krat na teden, da bomo dosegli nivo, ne vem, boljših klubov ali pa top klubov. V bistvu pa je vse skupaj čisto nasprotno. Jaz vem, kako igralci v tujini, pa tudi v Premier ligi ali pa v različnih dobrih ligah trenirajo in pač ni podarek na kvantiteti treninga ali pa da imaš ti toliko pa toliko tega, toliko pa toliko analiz, toliko treningov. Se veš, sam v Belgiji je bila praksa, da so vsi klubi imeli 2-3 dni prosto pri dolgem tednu. Ne. Slovenija je taka, da se mi zdi, da ta mentaliteta, da pač mi bomo nadoknadili to neko manjko fizike ali pa tehnike, s tem, da bomo pač več trenirali, pa več delali. V bistvu pa je včasih boljše, da narediš manj, da narediš nekaj mogoče za igralce, kak dan več prosto, kak trening za igralce, da se začutijo, da se zaigrajo. Ne vem, jaz sem dobil vedno v tujini občutek, da pač je pri igralcih sploh, te imaš različne Afričane, potem imaš različne tujce iz različnih koncev držav, Južnoameričane, ki imajo drugo mentaliteto kot mi, pač oni so, ne vem, tak so bili pri nas tudi na telefonih, različne jezike govorijo, različne, drugačni smo vsi in pač, ne vem, en tak igralec ne bi nikoli mogel v Sloveniji igrati, ko bi mu recimo omejili vse, v slučilnici mi bi res hotli, da je v tistem sistemu deluje notri, kot je vsak, to je v tujini bolj sproščeno, se mi zdi, glede tega, da igralce pustijo več svobode in bolj zaupajo na ta način.
Da sem se na Serža Tabekuja spomnil.
Ja, recimo, tako je rad, ko je bil Serž, ne, na telefonu, ja. do zadnje sekunde na telefonu, nič naredil za sebe, pa smo prišli na igrišče, pa je bil najhitrejši na svetu, ne. Pa je naredil dva počepa v življenju, ti karikiram, sve šak je bil on, ne. Jaz sem naredil eno uro vaj pred treningom v fitnessu, ne vem, kaj vse žive vaje, eksplozivnost, bla, bla, bla. On je bil na telefonu do sekunde do treninga, potem se je z oljem namazal, šel na igrišče, pa smo prvi šprint skup udarili, pa sem bil 15 metrov za njim. Ne. Veš, neke stvari so tak, da jih lahko trebila še.
Ja, si pa rojen z njimi, ne.
Nekaj, si rojen z njimi, tako
je. Ja, Serž mi ima grede trenutno v belgijski drugi ligi pri Lirsu, klub, ki ga v bistvu Slovenci, kar zelo, zelo dobro poznamo, je Tjen Velikonja, klubski rekorder, če se namotam, 24 goli, pa Slaviša Stojanović je v tisti... Ne vem, kje je izvedbi tega kluba, ne. To zdaj spet odpirava Pandorino skrinjico, kako v Belgiji prižigajo in ugašajo klube, ne. Ampak v eni izmed tistih izvedb je bil glavni trener, ko je Lirs. Igral tudi, mislim, da je Evropo, če se ne motim, pa klub z najbolj ogabnimi garderobami. V bistvu, če ste bili kdaj v kjerikoli šolski telovadanci v Sloveniji, so garderobe boljše kot pa... kot pa v Liru, ampak to je že druga zgodba. Nik, zdaj bo šla mečka še na prvo ligo, pa ne bi niti skakal od tekme do tekme, ker pač se vsi vemo, vsi smo gledali. Bolj me zanima to, ta, ne bom rekel fenomen, ampak ko se jesenski del končal, so bile tri ekipe, res se je zdelo, kot da so prikovane na dno, ne, se pravi Gorica, Tabor in pa Radomlje. Zdaj v spomladanskem delu pa Tabor 4-0 zmaga, 2-2 proti Celju in pa 2-2 v končni fazi v Soboti proti Muri. Radomlje so stresle Koper 0-0 z Muro in pa 1-1 z Gorico. Gorica pa tudi v končni fazi 2 remija, pa dobro, zdaj v sredo 4 proti 3, s tem, da so zadeli tudi štango, tako da bi lahko bilo v končni fazi tudi 4 proti 4. A te je to kaj presenetel, oziroma te, ta, mislim, dobro, vse so tri tekme odigrane, ampak vendar, ne, te tri ekipe z Skeldra res igrajo, tako da jim gori pod nogami. Ker tega v prejšnjih sezonah ni bilo, ne, če si bil v jeseni dol nekje, si potem tudi ponovat spomlad, potem bil dol nekje.
Ja, to smo, glede tega smo se dosti pogovarjali, nekaj tudi okrog Spinsa, ko smo še imeli stik s Spinsom takrat, ko sem še v Primorje, da je v Sloveniji dosti krat bilo tak, da je pač liga, kar se regularnosti tiče, zelo zakomplicirana, ker ni isto, ali igraš ti z nekimi klubi, ko so bili v preteklosti, nočem zdaj slabo govoriti o nobenemu klubu, ampak pač ne vem, klubi, ki so bili v izpadu, recimo v coni izpada, ni isto, ali igraš s takimi klubom prvi krog, drugi krog, ali pa recimo pred zimskim premorom 18. krog, dosti krat je problem, zdaj ne vem točno, te klube v plačah ali pa v različni problemi, igralci grejo, različni, vsak klub se svojimi problemi ukvarja in pač na začetku, ko na novo sestaviš ekipo, je sveža energija, imaš to, bi rekel, sveži zagon, nova sezona, vsak se hoče dokazati za sebe, potem, ko se stvari malo nasičijo, pa če mogoče kdaj pa kdaj zamuja kaka plača, vse skupaj se te problemi naberejo, kak igralec zapusti, malo maja oži kader pa te ekipe in na koncu leta je potem spet jim težje, zato tudi padajo rezultati in na začetku naslednje sezone pa se spet krivulja rezultat odvigne, ker spet, tako sem rekel, mogoče kak novi igralec, spet novi zagon in se spet dvigne kakovost teh ekip. Drugi faktor, ko pa jaz mislim, da je letos zelo drugačen kot prejšnje leto, da so te ekipe res dobro vodene, se pravi Radomlje imajo dobrega trenerja, odličnega trenerja, v bistvu Sežana ima odličnega trenerja, to so trenerji, ki so pač za slovenski nivo super, poznajo ligo, delali so prej v tej ligi in pa imajo ogromno nogometnega znanja in so dobro vodene ekipe, tudi Bravo recimo, če štejemo kot zdaj Sono izpada ali pa ne vem, Gorica, so trenerji, ki se dolgo let delajo v Sloveniji, ki znajo dosti o nogometu in dobro pripravijo ekipe. Zdi se mi, da je v preteklosti bilo dosti krat tako da je imela ekipa kakšnega trenerja, ne vem, tujca, ki je hotel samo tu se mogoče dokazati, ali pa je imel solidno pogodbo, ali pa kar ta, ni, je delal za mogoče svoj interes, ali pa za kratkoročni interes kluba. Trenerji, ki so pa zdaj trenerji teh slabše uvrščenih ekip na lestvici, pa se mi zdi, da dejansko delajo za dobro te ekipe in za to, da bi ekipa dobro igrala. In to se vidi potem na igrišču. Vse ekipe so organizirane, imajo nek plan, niso podivjane na igrišču in zato imajo tudi uspehe. No?
Ja, ravno si omenil trenerje, Srebrnič je. Ogromno se je govorilo o tem, da bo tekmo proti Olimpiji zabiti ali ne biti. Na koncu se je dejansko izkazalo, da je temu res tako, torej trenerska menjava pri Gorici, ki je izgubila s 3-4 zadnjo tekmo proti Olimpiji. Nov vlagatelj je torej poskrbel za to, da se je štab premešal, zdaj Florjan Debenjak bo očitno tudi na naslednji tekmi proti Domžalam vodil ekipo, Saša Ranič in pa Aleksander Rodič so pa, bosta pa njegova pomočnika. Nekdaj mi povej, kako zdaj, pač igral si dve tekmi proti boljšima nasprotnikoma, zvlekel si dva remija, potem te Olimpijan, ne bom rekel, komaj premagaš 4-3, pa vemo, da je Srebrnič, mislim, če je kdo trener Gorice, je to Srebrnič, ne. Kako zdaj to fanti? A je toliko novih fantov prišlo, da je v bistvu vsejen? Ali je vsejen mogoče tudi neka zamera? Ker se recimo spomnim, ko si ti že bil v klubu, ko smo mi menjali trenerja, takrat je bilo v bistvu neko res ultra olajšanje, se mi zdi, da pa vseh nas, ne.
Ja, za Gorico točno težko rečem, ker ne vem njihove situacije točno v klubu, teda vse, kar bi povedal, bi govoril na pamet, to pa nočem zdaj na pamet govoriti. Je pa včasih je lahko ekipa zadovoljna s trenerjem, na splošno s trenerjem delom, pa samo ta neki novi zagon ali pa sprememba koristi ekipi, tudi če je mogoče nov trener slabši ali pa ima v principu slabše treninge, že torej nov, mogoče neko novo voljo spodbudi nekih igralcih, da se spet dokazujejo na novo in da in je pač to iskrica, ki jo rabijo. Zdaj, dotično Gorici ti pa težko rečem, kaj se dogaja oziroma kako bo to vplivalo na njih. No.
Ja, ker spomnim se pri nas, res vem, ko je gospod Kristjansen odšel, je bilo res tako zelo veselo. Vem, kako je bilo, ko je Luka Elsner šel v Amien, je bilo precej turobno vzdušje. Takrat potem, ko je pa Kristjansen šel, je pa vem, da smo bili zelo veseli, no, spomnim se tistih mesečev, to je bilo med korono, ko se nismo smeli videti, ampak smo lahko komunicirali, ne bilo.
Ja, jaz tudi mislim, da vsak trener paše mogoče svojemu načinu igre, ali pa svojemu, vsake ekipi paše nek določen trener, recimo nam Kristjansen takrat v Unionu ni pasal, pa je prišel Felice, pa, ki je pasal perfektno v ekipo.
Ja, ko bo dali Šamar, ja.
Ja, in pač, zdi se mi, da dosti trenerjo tudi tak od situacije odvisno, ne, tudi zdaj, če boleš Luko Elsnerja v Franciji, moja ekipa se mi zdi paše ravno na njegov način igra, mogoče karakterno paše njemu, la bi se isti trener znašel v nekem drugem klubu, pa bi izgledal, kot da ne zna, pač, more vsako tako pri igralcih, isto pri trenerju, da more biti v pravi situaciji, v pravem klubu, s pravimi tipi igralca in potem lahko pride tudi njegova kvaliteta do izraza, ne.
Zdaj, ko so pri kvaliteti, Celjani so v bistvu si prepeljali, ne vem, ogromno se govori v bistvu o tem, da ne bi zdaj po kvaliteti bili Celjani najmočnejša ekipa v prvi slovenski ligi, ampak jaz se s tem v bistvu niti ne strinjam, jaz lahko rečemo, da so po imenih mogoče najmočnejši. Imaš občutek, da lahko to speljajo, ta projekt, da lahko pridejo tja, kamo si želim, sem dobro, zdaj prednost Olimpije je res enormna, ne. Mislim, da ta tudi Pilipčuk, da ne more narediti, mislim, lahko samo Olimpija zafrkne to sezono, ampak prvič se mi zdi, da imamo v Sloveniji, ali pa saj smo tako občutek, neko tako super ekipo, ki naj bi zdaj mlela vse pred sabo, pa se to v bistvu še ni zgodilo.
Ja, ne, za Celje mislim, da je, jaz sem nasploh pristaš kadrovanja po zimi, sploh če si v takej situaciji, kot Celje recimo, realno je naslov, bom rekel skoraj, da že v dan Olimpije, samo še tako si rekel, sami si ga lahko vzamejo. Tako da mislim, da je fajn, da se ekipa sestavi zdaj z pogledom v prihodnost, se pravi v drugo sezono, da si mogoče malo pogleda skozi prste prvi pol sezone, to so vseeno neki igralci, nem Žan ni igral par mesecev, Matko zdaj ni igral nekaj časa, nekateri igralci pač niso zdaj trenutno v igralnem momentu, ampak vemo vsi, da so pač so že dokazali Sloveniji, da so top igralci za slovensko ligo in pač jaz verjamem, da ko bo Celje sestavilo nekih nizko, bo te igralci igrali 10-15 tekem skupaj, bodo pravi in bodo začeli kazati odlične igre. Tako da mislim, da je pravo, da se to naredi decembra, da je mogoče ta rok, ne vem, 16-17 tekem, ne vem, koliko tekem jaz zdaj v tem delu, da se ta ekipa igra, se je mogoče malo pogledati skozi prste, seveda cilj imajo oni najvišji, to je normalno, ampak podzavesti pa na tiho, pa vsi vemo, da pač je naslov bo težko osvojiti letos, da se ekipa igra in potem drugo leto, ko bo recimo ta neko jedro ekipe sestavljeno, ko bo igralci dali nekaj še skupaj skozi, pa lahko štartajo na slavne.
Zdaj, celjane tekma, isto, ne bom rekel, za enkrat tekma sezone čaka v nedeljo v Mariboru. Maribor morava omeniti, zdaj se je, včeraj se je končal ta zmagoviti niz, ni se končal sicer še niz neporaženosti, ena proti Domžalam. Vem, da Maribor poznaš, v bistvu si odrastel v končni fazi na nek način v Ljudskem vrtu. V končni fazi si Mariborčan, ne, čeprav nisi, ampak si. Kako gledaš na to zgodbo? Zdaj, Krznar, vemo, kje so bili, ko je Krznar prišel v Maribor, pa vemo, kje so zdaj. Sicer še vedno velikih 14 točk z Olimpijo, ampak vseeno, to zdaj nekako že malo spominja, ali pa že konkretno spominja na Maribor, tak Maribor, kot ga v bistvu vsi pričakujemo. Ne?
Ja, Maribor ima, mislim, da kar se tiče individualne kvalitete, mogoče celo najmočnejšo ekipo v ligi, imajo par posameznikov, ki so res ekstra, ne vem, Jojo normalno, pa Tolič, Vipotnik je letos da je zabija redno, pa tudi te igralci, ko so tako Milec, recimo, pomembni členi Maribora, ko so mogoče imeli malo slabše sezone v prejšnjih letih, so letos zaradi tega, ker je ekipa pač jih dvignila, so spet igrajo vrhunsko. Tako da mislim, na Maribor je po igralcih, tudi v trenerju sem slišal ogromno dobrih stvari v Mariboru, da je super trener. In tudi kažejo nevarne igre in so nekako po individualni kvaliteti mogoče lahko največ rešijo. Imajo par igralcev, ki lahko sami rešijo tekme, kar mogoče nekatere druge ekipe nimajo. No. Tako da jaz mislim, da tudi oni, tako smo se premenili na podobno za Celje, podobno je tudi z Mariborom letos, se verjetno že prepozno, ampak če bojo zdaj gradili v smeri prihodnosti, da bojo drugo sezono s podobnim jedrom in s podobno ekipo, mogoče še kaj malega dodali, če bodo kaj prodali, bodo tudi oni resni kandidati za naslednjo leto. Mislim, da bo že naslednjo leto se že veselim lige, ker bo znala biti zelo zanimiva že od začetka.
Omenil si Milca, veš, meni bo Milc, nikoli ne bo pasil Maribor, bo meni standard je še vedno. Sem takrat začel komentirati belgijsko ligo. Dajmo še Olimpijo pogledati.
No, ti si edini, ko Milca povežeš z standardjem, ne pa z Mariborom, po mojem.
Ja, jaz sem pač, prvi moj prenos belgijske lige, je bil standard Liež proti ne vem točno komu in Martin Milec je pač igral na tisti tekmi. Takrat je meni tudi standard v bistvu postal všeč ta štadion, ki se jaz ne vem, to kljubuje fiziki, ker so tribune tako strne, da spiješ pivo po pol, pa si na tleh, ampak ja, pač...
Toh onga belgijskega močnega.
In se lahkih nimajo. To je to, ker se belgijsko pivo začne pri 6%. Deva še Olimpijo mečkem pogledati. Muro bom pa šparil za na konc. Zdaj tisti poraz proti na derbi očitno še vedno ni prebudil v končni fazi fanto. Zdaj Riera je bil že v Mariboru zelo nevoljen, sicer vemo, zaradi zakaj točno zdaj na tekmi proti Gorici, pa kljub zmagi tisti sestanek po po tekmi že na igrišču, ne, ker ponavadi ob zmagah takrat treneri potem pač povejo neki vse pa nas je bilo tako, da sem na to navajam, pač da če zmagaš, da povejo neki dobrega. Je pač rekel, da ne, da so jih fantje slišali, ker pač niso igrali dobro, ampak zdaj prednost je res enormna. Ne. Imaš občutek, da tako, kot sem prej rekel, da Olimpija v bistvu lahko sama se pozame naslov.
Ker... Ja, jaz mislim, da bo Olimpija prvakno. Igrajo res lep nogomet, kar mi je najbolj mogoče fascinantno pri njih, je, da lahko nekak svoj način igre silijo na večino tekem Sloveniji, kar je vemo, da je Sloveniji to zelo, zelo težko zaradi igrišč in zaradi razmer, ki spad so, ne vem, prideš igrati v Sežano, majhno igrišče, piha veter, težko razviješ igro, prideš igrati v Bravo, spet malo igrišče, dosti krat slabe zelenice po zimi, in je težko, je, vem, jaz vedno pravim, ja, Barcelona bi lahko razvila igro na takem igrišče, čim pa si ti tisti nivo pod njimi, je težko razviti neko igro, ki jo hočeš, pas igro, če nisi res na neverjetnem nivoju. In to se ekipe pač prilagajajo. Vem, da recimo Ante Šimundža je bil mojster tega, da se je prilagodil pred vsako tekmo na razmere, ki so takrat bile, ali bomo igrali preskok, ali bomo igrali po bokih, ali bomo probali na ta način. Imel je se pravi 20-25 planov za tekmo, ki smo jih lahko menjali tudi med tekmo, med polčasom. On se znal res super prilagajati. In večinoma so trenerji uspevali na ta način, tudi v Mariboru, vem, v preteklosti, ko sem bil v klubu, sicer ne, da sem igral takrat kaj dosti, ampak sem bil zraven, nekje vedel sem, kaj se dogaja. Se trenerji takrat, ko je bil tudi Ante tam, pa Darko Milanič in različni trenerji, so na podlagi tega prelagajanja osvajali naslove v Mariboru. Ker ljudje dosti krat mislijo, da ti lahko prideš igrati v Bravo, v Sežano, nekam po zimi, decembra, recimo, malo slabša zelenica in boš lahko razviješ svojo igro in boš, ne vem, nasprotnika razbil 3-0, pa ni temu tak, moreš čas igraš na prekinitve, ljudem ni všeč, vem, da v Mariboru pač je najbolj nogometno mesto, največ navijačev, dosti krat so kritični, tudi po zmagah 1-0, ja, pa je bila slaba predstava, pa ne vem, kako samo dali ste srečen gol z prekinitve, pa temu ni tak, ne imaš plane za določene tekme, da si čvrst, da dobivaš druge žoge in probaš zabiti nek tak, mi rečemo temu posran gol, da ga daš prekinitve z nek odbijanec, imaš neko kvaliteto, kak šuto daleč in tako odpiraš tekme in to mi je no pri Olimpiji, da se vrnem najbolj fascinantno, oni pa se mi zdi, da imajo nek podoben plan za skoraj vse tekme oziroma probajo razvito igro in pač letos res, res lepo uspeva, igrajo super nogomet, zbudili so par teh igralcev, ki smo sveli, da so dobri, ampak pač niso da zdaj bili top letos, pa res super sezone. Mislim, da se, ko gledaš igrati, potem, ko smo igrali proti njim, res se zdi, da vejo, da imajo podoben cilj, vejo, kaj doseč vsakem napadu in da igrajo na podoben način. No, in to mi je najbolj fascinantno pri njih, tako da mislim, da bojo, če ne bo res nekaj groznega se zgodilo, da bojo prvaki.
Ok, zdaj pa še Mura, mislim, jaz nikoli nisem skrival svoje ljubezni oziroma pripadnosti do Mure in tako naprej, pa moram reči, da sem s tem štartom zelo, 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 zelo razočaran. Enostavno pač mislim, da smo vsi pričakovali precej več, ne vem, 2 točke od 9 so absolutno premalo, pa zdaj se lahko zgovarjamo, da so zgubili toliko in toliko in toliko in toliko igralcev in ne vem česa, ampak za neko, prej si rekel, da je Maribor najbolj nogometno mesto, ja, se mi zdi, da Murska Sobota oziroma Mura, ker pride takoj na drugo mesto, pa že v jesenskem delu je bilo ogromno, ogromno negodovanja s tribun, zdaj pa mislim, da A misliš, da se Čentali Stovček že maje ali da vseeno še ima pač to neko zaledje oziroma pač zaslombo pri vodilnih v klubu?
Odkrito povedano, mislim, da ima še vedno ogromno podporo in da se mu sploh ne maje, v bistvu, Stavček. Če po pravici povem, tak občutek imam, da so se nekako za njega odločili in da bo to dalje terali, kako bi temu rekel. Nočem, po ene strani nočem govoriti nič slabega o Muri, ker so mi dali ogromno v karjeri in še zdaj pač nekaterimi ljudmi v klubu, pač z igralci nasploh, valjda smo v super odnosih, tudi z ogromno zaposlenimi v klubu, pač mi je Mura ogromno dala in nočem, da izpade to na ta način, da sem zdaj šel iz kluba in zdaj hočem upravičiti to na nekim pluvanjem po klubu, kakorkoli. Jaz ne bom nikoli pozabil tega, kaj so naredili za mene in še vedno sem super odnosil z njimi in upam, da bo tako tudi v prihodnosti ostalo. So pa nekateri posamezniki, ki pač v klubu delajo na svoj način in žalostno je pri nogometu, da je ogromno navijačev, pa recimo 70% navijačev določenega kluba pač gre za množico in vedno je klub močnejši od igralca. Lahko imaš ti kot igralec 100% prav, pa to vejo vsi v slačilnici, pa vsi tvoji bližnji navijači oziroma vsi navijači, ki točno vejo, kaj se dogaja v klubu. Pa če klub da recimo izjavo za javnost, da si ti kriv to pa to, bo šlo 70% ljudi z klubom oziroma vse šak je to klubi znajo predstaviti tudi na svoj način, imajo neko moč, so vseeno vplivni ljudi, ljudje vodijo različne klube in vedno lahko predstavijo javnosti, ne vem, to pa, gremo v tej smeri in bo večinoma javnosti verjelo. Ne. Je pa sigurno, da se mnogo med Soboti zasluži boljše igre, kot so trenutno in da imajo tudi ekipo, pač fante res poznam, ker smo igrali še to prejšnjega meseca skupaj, je ogromno pač top igralcev, ki bi lahko imeli karjere tudi v boljših klubih, pa na igrišču mogoče ne zgleda tako trenutno.
Lele bova, počas bova končala. Zdaj, edino, kar moram pač povedati, je na Šport TV tekma tedna v nedeljo, začetek studija 14:15, potem pa tekma ob 3, jasno seveda Maribor Celje, Goran Cvijanović bo gost, lahko si boste pogledali prispevek o fantu, katerem sva z Nikom govorila, ki ga Nik res zelo dobro pozna, Žan Karničnik, ki se je torej zdaj vrnil oziroma nekako prišel na posojo nazaj v Celje. Nik, kakšno tekmo lahko pričakujeva? Zdaj, če se ne motam, bodo pri Celju brez, če sem včeraj dobro bral, disciplinski zapisnik, mislim, da dve tekmi prepovedi za Filipčuka, tako da brez glavnega trenerja pri Mariboru pa, no, tega se sploh še nisva dotaknila. Josipa Iličiča ne bo, ne, ker je zaradi, mislim, da vsi vemo, ali pa predvidevamo, da zaradi pogovarjanja z Davidom Šmajcem dobil dve tekmi prepovedi. Mislim, da je to, jaz se ne spomnim, da bi kdo dobil dve tekmi zaradi dveh rumenih kartonov.
Ja, pač on ima karakter, mislim, je ta karakter, verjetno mu je že povedal nekaj sočnih besed. Jaz vem iz svojih, kaj bi rekel, dni, ko smo igrali, da je dosti krat kak sodnik, mislim, vsaj meni osebno, vsi sodniki, ki so bili najboljši slovenski, mednarodno priznani sodniki, so nam najboljše sodili in imeli najboljši odnos z nami igralci. Se pravi, če je bil to vrhunski evropski sodnik, ko je prejšnji teden sodil Ligo prvakov, je prišel sodit Fazanerijo, si se lahko z njim normalno pogovoril. Vse meni, jaz nisem nikoli bil nekak sicer nastrojen proti sodnikom, ampak si lahko se lepo pogovarjal z njim, imamo korekten odnos. Dosti krat pa kaki manj priznani sodniki oziroma sodniki, ki mislijo, da so nekaj dosegli, pa še v bistvu niso nič dosegli, znajo biti arogantni. Zdaj, v primeru Jojota, pa tako vemo, kak je bilo, to je derbi, pa verjetno je imel malo vročo glavo in malo preveč povedal. In je zdaj, kazen pa je pa stroga, škoda, ker zgubaš takega igralca na zanimivi tekmi, ki bi zihar popestril tekmo z svojo igro, s potezami. Ampak ja, pač pravila so vsa ista in na koncu imajo sodniki vedno prav, kakorkoli vrneš in tako ja.
Glede na trenutne rezultate, misliš, da bi lahko Maribor zdaj spet začel z nekim nizom ali lahko Celjani zakomplicirajo, da bom rekel zakomplicirajo, no, ampak tukaj se v bistvu v končni fazi v tej tekmi ta dogi dog mentaliteta. Ne, nihče v tej tekmi ne sme izgubiti, ker poražen z te tekme, če jasno seveda Olimpija to zdaj spet prejudiciramo, ne, uspe v Kopru, spet padeš na nek precej večji zaostanek. Ne.
Ja, to je res. Mislim, da bo zna biti moče za državna tekma, ampak se vemo, kak so tekme. Po drugi strani pade hiter gol, pa se vse obrne na glavo. Pa včasih misliš, da bo zaprta tekma, pa je prvih 15 minut laufarca, če lahko tako rečem, pa se gre gor pa dol. Tako ne vem, zanimivo bo, tekma bo sigurno zanimiva. Mislim, da neke gole bomo videli. Zdaj rezultat, pa jaz najrad napovedujem rezultate, ker toliko faktorov lahko pride v mes zraven, pa potem smešno izpadeš. Teda rezultata ne bom komentiral, bo pa ziher dobra tekma, ker ta dve trenutno mislim, da za Olimpijo najboljše ekipe v Sloveniji.
Ja, torej, ne pozabite, Šport TV 1, 14.15, studio s Goran Cijanovićem in Žigo Ikićem na komentatorskem mestu, pa Andrej Razdrh in pa Luka Sotič. Nik, hvala ti za obisk v našem podcastu, res je bilo super malce obuditi spomine na Belgijo in se pogovoriti s tabo. Tako da res hvala in pa seveda upam, da ni to prvi zadnjič, pa nikoli več, ko boš gostoval pri nas.
Ja, hvala za povabilo, tudi meni je bilo super. Sreč, da meni so vedno take stvari bile zanimive, no, in z veseljem ja še kdaj seveda se podružimo, pa kaj rečemo o nogometu.
To je to, drage poslušalke in drage poslušalci, kar se petkovega Športove podcasta tiče, naslednji teden ustaljen. Ja, upam, da ustaljen urnik zaradi družinskih obveznosti bom sam odsoten, tako da ali bova Žigo snemala skupaj ali bo Žiga našel nekoga bolj zanimivega od mene, boste izvedeli torej v prihodnem tednu, za danes pa samo še hvala lepa in adio.
Adio.